Asap. Aduh.
Daya ganggu.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daya Gang listeners dimanapun kalian berada, balik lagi bersama gue Daya Ganggu di sini. Dan pada kesempatan podcast kali ini kita mau ngomongin apa itu yang dinamakan menaiki ombak. Tapi menaiki ombak di sini maksudnya bukan permen laut ya, tapi oh ya, bukan menaiki ombak. Jangan salah menaiki ombak gitu kurang lebih. Nah, maksudnya di sini tuh bukan permainan laut atau apapun itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah ombak dari demand. Boleh juga demand enggak lo. Nah, demand ini maksudnya apa ya? Nah, demand itu sendiri maksudnya adalah permintaan pasar ya tentunya. Maksudnya permintaan apa nih gitu loh. Jadi kan di dalam kita bermedia sosial, orang-orang kiri dan orang-orang kanan saling berkarya satu sama lain gitu loh. Juga ada beberapa karya yang sangat outstanding juga, sehingga misalnya kalau misalnya katakanlah ada sutradara gitu loh. Katakan sudah ada sutradara, dia punya satu karya yang keren, 1, 2, 3 karya yang keren, pasti karya empatnya akan demand-nya sangat tinggi sekali karena dia sudah memprove it kan di kesempatan pertama, kedua, ketiga gitu loh. Nah, demand ini adalah ya kebutuhan pasar gitu loh. Ibaratnya kayak orang tuh pengen itu gitu loh. Nah, maksudnya apa? Maksudnya apa di sini? Nah, biasanya orang-orang pelaku agenda dakwah ini sering sekali salah menaiki ombak, salah sekali dalam menilai demand-demand pasar gitu loh. Sehingga yang kiranya mereka mau menaiki ombak besar, yang sebenarnya sih kayaknya mereka nggak bisa lawan masalahnya teman-teman. Masalah gini, ombak besar ini lama kelamaan kan akan membesar gitu ya. Dan ibaratnya kayak gini, kayak kebohongan kalau diulang-ulangin terus, akhirnya kan lama-lama kan jadi berasa kayak kejujuran gitu loh. Sesuatu yang tidak bermanfaat kalau dilakukan terus-menerus, orang juga akan mikir ini akan jadi bermanfaat gitu loh. Contohlah salah film-film tentang pacaran dan segala macam gitu ya. Film-film romantis, film-film apapun itu kan akan berdemand sangat tinggi dan mengubah pola pikir masyarakat. Boleh juga, boleh gitu. Mengubah pola pikir masyarakat sehingga ketika lu melihat adegan pacaran lama-kelamaan yang sebenarnya tidak boleh dalam Islam, itu lama-lama jadi boleh gitu loh. Dan lama-lama masyarakat ini makin majemuk, lama-lama jadi kayak makin bias aja antara baik dan buruknya gitu loh. Nah, ketika saat itu mulailah muncul masyarakat-masyarakat yang mulai mengiyakan kalau hal-hal yang tidak berfaedah itu menjadi ya ini bagus kok, bagus-bagus aja, kenapa lu rese gitu, kenapa lu melarang-larang, kenapa gitu loh. Nah, masalahnya adalah ketika demand itu menjadi tinggi dan mayoritas masyarakat menganggap kalau hal-hal yang kurang bermanfaat itu menjadi hal-hal yang lumrah gitu loh. Sehingga hal-hal yang dibawa dalam Islam ini menjadi kayak guroba lagi, jadi kayak termarginalkan lagi gitu loh. Menjadi sesuatu yang kayak tabu untuk dibicarakan gitu loh. Nah, maka dari itu agak asing sesuatu yang Islam tawarkan akan berasa asing di sini. Nah, masalahnya adalah ada orang-orang yang enggak ngerti pola ngasih suatu konten kebaikan kepada masyarakat karena ngelihat konten kebaikan dari pihak seberang, pihak yang berseberangan dengan Islam itu kayak keren-keren. Wah, kita pakai itu aja. Jadi, katakanlah ini contoh paling pahit yang pernah saya ketahui adalah Dilan. Ya, nyaris semua orang Indonesia tahu Dilan lah ya. Yang di pelosok-pelosok hutan ya nggak tahu sih mungkin. Ya, Dilan ini kan masalahnya demand-nya sangat tinggi sekali. Kita lihat pemainnya adalah Iqbal, mantan personil Kobe Junior ya, yang secara zohir juga beliau tampan gitu dan rupawan gitu loh, kurang lebih. Dan ngelihat aku nggak tahu siapa nama pemain perempuannya yang jadi Milea, dan itu memunculkan satu kisah romantis sehingga ya proses perpacaran di tanah air Indonesia ini seperti terendorse oleh mereka gitu loh. Nah, jadi kan orang-orang kayak, wah ini film gue banget nih, ini film gue banget. Dan biasanya yang seperti ini tuh dikuasai oleh orang pasar-pasar, orang yang agak kontra dengan syariat gitu loh. Dan udah mah gitu demandnya tinggi, kita ini nggak ada pengalaman untuk menghadapi demand yang tinggi itu. Lalu kayak kita peselancar yang nggak ngerti itu ombak gede sebenarnya, kita main nantang aja gitu loh. Nah muncullah, wah gimana nih cara meng-counter Dilan gitu loh. Tanpa pikir panjang, ya sudah kita bikin saja Dilan Syariah gitu loh. Assalamualaikum Ukti, aku tahu sebentar lagi kita akan bertemu di bla 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 segala macam. Dan seperti pembahasan kita minggu lalu, kejadian-kejadian ini bersifat sangat cringe sekali. Kenapa? Kenapa sangat cringe? Karena pada hakikatnya sesuatu yang seperti itu seperti try hard to humble jadinya. Kayak lo mencoba banget menjadi mendekati masyarakat gitu loh. Nah ini kan maksudnya gara-gara perubahan media juga ya, darinya kebaikan menjadi hal yang tidak bermanfaat ini menjadi lumrah, kebaikan menjadi bias. Ketika kita pada hakikatnya ingin menyuarakan kebaikan, malah nggak ada ide karena masyarakatnya terlalu suka dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu loh, dan menjadi bias dan sangat cringe sekali dan sangat fail gitu loh. Jadinya adalah muncullah Dilan-Dilan Syariah gitu, bisa kita katakan ya, Dilan-Dilan Syariah yang sangat fail. Oh dang it, maksudnya kayak lu nggak mampu untuk nandingin itu gitu loh, ombak itu sudah terlalu besar untuk kamu kayuh gitu loh. Ada lagi apa ya? Iya udah, setelah ombaknya besar, jadinya kan kayak cringe. Dan mereka punya fanbase tentunya. Ketika mereka punya fanbase, fanbase itu akan menyerang kita. Masalahnya akan menjadi bumerang efek kepada kita gitu loh. Kalau tidak mengerti polarisasi dakwah dan syiar yang terjadi gitu loh. Gitu. Terus sudah mah tidak mengerti polarisasi dakwah yang terjadi, terus kita nggak ngerti tren ya. Maksudnya tren ini kan terbentuk karena majority of people gitu ya. Orang-orang ini ngomongin apa sih di mayoritas masyarakat ini gitu loh. Ketika mayoritas masyarakat ini ngomongin Dilan, kita kan berasa jadi minoritas ya. Jadinya kayak orang-orang yang sudah terbranding apa namanya, sudah terubah pola pikirnya oleh media yang sudah bertahun-tahun dicokoki ya. Jadi menganggap pacaran itu tidak tidak apa-apa dan oke, nggak apa-apa gue nonton Dilan, emang kenapa gitu loh. Akhirnya kita jadi musuh di ranah dakwah kita sendiri gitu loh. Akhirnya jadi kayak apaan sih lu, cringe banget, ih ngapain sih lu anjir, dalam tanda kutip ya. Orang-orang sana kan kayak apaan sih, ngapain sih lu ngikut-ngikutin gitu, kayak lu rese banget. Jadi kayak berasa kita tuh nggak ngasih solusi buat orang-orang yang sudah ini loh, dalam artian yang sudah terprovokasi, bukan terprovokasi, yang sudah kena pengetahuan kalau pacaran tuh nggak apa-apa dari sana gitu loh. Jadi kita kayak musuh banget bagi mereka, kayak nggak ngasih solusi sama sekali. Lu cuma nyuruh berhenti pacaran, iya memang kita harus menyuruh itu, tapi karena cara kita tidak benar dan try hard to merangkul mereka, ya mencoba banget merangkul mereka dengan melakukan dilan-dilan syariah gitu loh. Ya jadinya sangat fail sekali, bumerang banget. Kayak akhirnya kan terbranding anak-anak rohis itu kaku ya, mereka nggak tahu pasar, mereka nggak tahu tren, bisanya ngaji doang. Iya gitu, terbrandingnya sangat seperti itu ya kan. Pada hakikatnya kan kita disuruh berbicara menurut bahasa kaummu. Masalahnya kalau bahasa kaum kita ini nggak ngerti sama sekali, ya gimana cara kita berdakwah gitu loh. Gitu loh, maksudnya bahasa kaum kita sekarang apa? Trennya itu. Trennya itu yang jadi bahasa kaum kita. Makanya ya Ustadz Hanan katakan kan misalnya mazhabnya anak muda itu mazhab gaul ya, karena memang banyak anak muda yang sudah salah pola pikir. Jadi gaul itu adalah sesuatu yang keren, maka kita rubah dulu. Kita rubah dulu yang mungkin ngaji ini menjadi ada sedikit poin dari pergaulan ini, untuk menjadi hook, untuk menjadi daya pickup untuk orang-orang ini mau menjadi tangga pertama, untuk menjadi tangga pertama, minimal tangga pertama deh. Lu mau ngaji di pengajian mana yang sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah menjadi tangga pertama ini bebas. Tapi kan tangga pertama ini sangat krusial gitu loh. Kalau misalnya kita, jadi yang kulihat juga dari Ustadz Hanan ini kan, beliau ngomongin itu juga karena dalam konteks beliau yang jadi tangga pertama untuk orang lain hijrah gitu loh. Jadi sangat salah sekali kalau misalnya ada orang yang menghujat beliau kayak inilah itulah gitu loh, kayak loh banyak sekali orang yang dalam tanda kutip menginjak tangga pertama yang dibuat oleh Ustadz Hanan lalu berpindah pengajian ke tempat lain yang tentunya masih Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita perbanyak teman-teman gitu loh. Hal-hal seperti ini yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi orang-orang gitu loh, yang sudah terubah pola pikirnya oleh ya media yang sudah bertahun-tahun menyerang alam bawah sadar kita gitu loh, kurang lebih gitu loh. Nah, oke, lanjut contoh yang lain dalam waktu dekat-dekat ini adalah kemarin kontroversial sekali ya tentunya dengan Dua Garis Biru. Film itu menjadi film yang aku rasa itu adalah film sex education gitu kurang lebih ya. Dan masalahnya karena banyak pertentangan di dalamnya seperti menunjukkan adegan-adegan ya dalam tanda kutip petting atau merangsang seperti itu. Jadi banyak sekali yang kontra dengan film ini ya, tentunya dari kalangan teman-teman aktivis kanan gitu ya. Nah, karena keviralan film ini juga banyak sekali memparodikannya gitu loh. Nah, makanya aku bilang kalau parodi itu nggak boleh terlalu sering gitu loh, dan nggak boleh bersifat, nah ini masalahnya, ini terlalu bersifat reaktif kalau untuk menaiki ombak yang sedang tinggi ini gitu loh. Nah, akhirnya alhasil kita kelihatan nggak ngasih solusi sama sekali. Jadi kan kayak ibaratnya kita ada dua pulau nih. Kita pulau kanan, situ pulau kiri satunya. Terus mereka lagi kayak nyiapin meriam ke sini, bola-bola api gitu ya. Nah, terus kita kayak cuma ngeliatin doang nih. Kita cuma ngeliatin, wah mereka sedang apa ya? Mereka sedang mempersiapkan apa gitu. Tiba-tiba mereka menembakkan bola-bola api itu ke pulau kita kayak boom boom boom. Lalu kita panik, wah api api ini terbakar, itu terbakar gitu, kayak kenapa kita nggak mencoba menghentikan dulu gitu loh. Kenapa kita kita nggak coba menghentikan, dan kita kenapa tidak membuat meriam apa ya, dalam tanda kutip meriam api dan meriam air juga gitu untuk meredamkan suasana, dan meriam api untuk counter back gitu loh. Nah, masalahnya ketika mereka sudah menembak proyektil itu ke kita, kita malah sibuk memadamkan dan mau counter back pun memakai api-api yang mereka lemparkan ke kita. Jadi api-api kita yang kita lemparkan adalah api-api kecil dari api-api mereka gitu loh. Ya mereka ya dengan mudahnya meredupkan itu gitu loh. Itu analogi yang bisa ku iniin sih, ku deketin gitu loh ke masalah ini. Karena ya gitu, sangat bersifat reaktif gitu loh. Kan kita kayak, wah kebakaran, baru kebakaran. Kemarin kemana aja gitu. Kayak kemarin kenapa gak lo buat sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih, bukan bermanfaat doang sih, yang lebih masuk ke pangsa pasar masyarakat gitu loh. Jadinya lo gak keserang, jadi lo bisa menyerang terus menerus gitu loh. Lo bisa melakukan mode Armageddon dengan dengan cantik aduhai gitu loh. Nah, back to the topic, ya kan bersifat reaktif itu tidak bagus kan. Rasanya kayak orang-orang kayak risih banget. Kayak, apa sih lo? Apaan sih lo? Kayak, dih, apaan sih ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan mulu kerjanya gitu kan. Kita bersifatnya sangat reaktif sekali gara-gara kita selalu menaiki ombak yang sebenarnya kita nggak bisa naikin gitu loh. Nah, kembali lagi tadi ada dua garis biru. Kemarin kan ada yang memparodikan menjadi dua garis putih. Terus dikasih hadis, telah kutinggalkan pada kalian umatku Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, ini konteksnya sangat bagus. Iya, konteksnya sangat bagus. Tapi masalahnya adalah kita menumpang ide dan menumpang tenar gitu loh. Jadi, kalaupun dicari di algoritma IG Story, itu tuh cuma misalnya ada sekitar 18 gambar, itu cuma satu gambar yang menampilkan gambar kita, dan itu nggak ada daya ganggunya sama sekali gitu loh. Ya sudah, itu kan cuma, wah, kalaupun ada daya ganggunya, orang akan langsung, ah ini apaan sih, counter aneh gitu loh. Kayak, ya nggak ada respect lah, jadi hilang respectnya sama kita gitu loh. Ya gitulah kurang lebih. Nah, banyak sekali dua garis putih, terus apa namanya, ya pokoknya banyak parodikal seperti itu ya, seperti tadi Dilan Syariah. Ini kan demand-nya sangat tinggi banget di orang-orang kiri gitu loh. Di orang-orang sana gitu loh, di orang-orang yang menganggap ya pacaran tuh ya gak ada masalah gitu loh kan. Ya jadinya setelah demand tinggi, kita akan kalau kita berusaha sesuatu yang nggak bisa kita raih, itu kan jadi cringe banget ya. Kayak kita tuh nggak tahu medan apa yang sedang kita parodikan gitu. Kayak ya lo nari, tapi lo nggak tahu inti ceritanya apaan gitu loh. Kalau lo misalnya jadi penari nih, analoginya ya, lo menari dengan ada tarian itu mengungkap suatu kisah di apa namanya di daerah mana gitu. Tapi lo nggak ngerti apa namanya pesan yang tersirat dalam makna tarian tersebut. Jadinya lo kayak ya lo nari aja kayak apaan sih? Ini penari kayak nggak ada jiwanya gitu loh kayak ya gitulah kurang lebih. Nah makanya hal-hal seperti ini haruslah teman-teman hindari gitu loh. Kalau enggak, ini akan jadi bumerang buat dakwah kita sendiri gitu loh. Dan masalahnya kalau ketika sudah jadi bumerang, yang kena bukan kamu doang, Bambang. Satu umat kena gitu loh. Satu umat kena gara-gara kamu kayak cringe gitu loh. Ketika kamu cringe, umat Islam jadi terbranding menjadi umat yang kuper. Ketika jadi umat yang kuper, ketika ada ide-ide baru yang akan kita tawarkan, misalnya ada orang-orang yang benar-benar kreatif dari ranah kita ya. Setelah udah jadi benar-benar kreatif, dia tuh jadi kayak gak dapet panggung, karena kita sudah terbranding kuper duluan gitu loh. Kasian juga, jadi malah jadi bom waktu, udah jadi bumerang jadi bom waktu lagi. Sangat merugikan sekali, bukan gitu loh. Nah, apalagi contohnya, bukan pacaran deh, mungkin Avengers gitu loh. Avengers Endgame ini kan sama Infinity War tuh pernah aku lihat jadi ini ya, jadi poster kajian dakwah gitu ya. Dan aku yang sedang posisinya di dalam barisan fans akan merasa, ya apaan sih nih, ya ampun. Ampun deh, ngapain sih ikut-ikutan gitu loh. Ya tahu kita, maksudnya Endgame itu kan, perang terakhir dalam artian seperti itu. Kalau kita bahas kiamat, iya nyambung sih konteksnya gitu loh. Cuma itu kan benar-benar menunggangi ombak yang sebenarnya kita nggak bakal bisa raih gitu. Kita nggak bakal bisa gapai gitu loh. Nah, kalau sudah kita nggak bisa gapai, lawan kita yang jadi musuhnya adalah gini. Udah mah kita mau bukan menyindir ya, dalam tanda kutip, mau merubah orang-orang yang sudah berpola pikiran salah. Kita juga kadang kalau salah parodikal, kita bisa membentuk musuh baru, yaitu musuh dalam bentuk fanbase mereka gitu loh. Iya kan? Kalau kita menjadi salah dalam berparodi, fanbase mereka yang sudah militan pun akan kembali menyerang kita. Jadi kita malah jadi nambah musuh gitu loh. Iya, gak ada masalah sih. Cuma kan jadi harusnya kalau bisa dihindari lebih bagus gitu loh. Jadi nambah musuh jadinya kan. Jadi nambah musuh fanbase gitu loh. Ya kayak Mas Fuad kan, musuhnya udah fanbase langsung gitu ya. Banyak yang nerjang ya Mas ya. Ya gitulah. Jadi hati-hati dalam berparodi gitu loh. Jadi gak setiap parodi itu bisa langsung kamu counter gitu loh. Nah parodi yang seperti apa sih yang bagus gitu? Mungkin parodi-parodi yang teman-teman bisa ambil callback ya. Prosesnya callback, mungkin kayak tren yang sudah 10 tahun sudah tiada gitu. Misalnya kamu parodikan kayak racun apa-apa gitu. Mungkin itu akan sangat fresh di tahun sekarang atau caya-caya atau apapun itu dalam konten dakwahmu mungkin ya. Ini masih possibly, tergantung eksekusinya. Kalau eksekusinya sampah juga ya nggak possible untuk dihujat juga gitu loh. Ya maksudnya kalau proses callback itu kan kayak ada reminder bagi orang-orang, oh iya dulu pernah ngetren ini ya, oh iya gue lupa gitu, kayak lucu aja gitu kayak. Nah kayak gini nih, kayak proses callbacknya sih Ada Apa Dengan Cinta 2. Ini kan kita nggak penasaran semua dengan kelanjutannya Cinta dan Rangga ini setelah Rangga pergi ke Amerika kalau nggak salah ya. Pergi naik pesawat lah itulah. Aku tahu di terminal 2 kalau nggak salah tuh ya. Adegan itu, kita nggak pernah tahu ini si Rangga ini kemana. Gitu kan. Nah akhirnya setelah Line itu membuat, yang ngelanjutin franchise itu sebutannya ini. Aduh, apa lupa namanya, dalam film tuh ada spin-offnya si film AADC ini. Ini kan kayak, wanjir, kayak orang-orang tuh kayak, ih gemes deh, kayak, ih mereka tuh kayak ini, kayak mereka bersatu lagi, segala macam gitu loh. Jadi demand-nya itu kan kembali lagi gitu loh. Nah, celakanya adalah ketika proses callback ini berlangsung ya, AADC ini, orang-orang dakwah juga langsung memparodikan AADC 2 lagi. Jadinya kayak ya jadinya salah lagi, salah langkah. Ini kan jadi seger lagi kan, jadinya itu memparodikan hal yang seger lagi gitu loh. Nah ya kayak gitu-gitu bahaya lah. Maksudnya ya tadi poster Endgame, yang fans pasti gak suka kalau poster Endgame dijadikan poster dakwah, karena akan keren sekali. Apaan sih, T'Challa dikasih peci, Captain America dikasih gamis ya, Black Widow dikasih kerudung, segala macam. Itu orang gak suka, karena pada hakikatnya ya apaan sih, ini ngerusak karakter tau gak sih gitu loh. Rasa karakter, pertimbangannya banyak. Jadi kalau mau parodikal itu, jadi jangan asal menaikkan ombak. Kalau kamu naikin ombak ngasal aja, jadinya benar-benar bumerang loh. Bumerangnya tuh ke seluruh umat gitu loh. Jadi kita keserang juga gitu loh. Nah, ada baiknya teman-teman melakukan riset ya. Ketika memparodi ini, apakah bagusnya seperti apa gitu ya. Mau callback juga enak jadinya nanti. Nah, kalau saranku sih, teman-teman bisa menciptakan tren kalian sendiri gitu loh. Seperti apa sih tren kita sendiri? Seperti boosternya Ustadz Hanan lah, kita ambil contoh lagi. Boosternya Ustadz Hanan ini sangat tren sekali gitu, sehingga orang-orang yang di sebelah sana pun aku lihat juga banyak sekali yang ngebuat konten-konten sejenis seperti ini gitu loh. Ya, tipe-tipe booster dan reminder kayak gitu kan, kayak jadi banyak lama-lama jadi ada format video yang cuma ada teks dan gambar-gambar footage, lalu kata-kata motivasi atau kata mutiara di situ. Jadinya kan itu menjadikan tren sendiri, menjadikan pasar sendiri gitu loh. Nah, yang kayak gini yang kurang dalam Islam gitu loh. Dalam orang-orang Islam kurang kreatif untuk bikin seperti ini. Ayo kita perbanyak lagi, dalam artian walaupun aku juga akan berusaha menciptakan tren-tren baru untuk sumbangsi dakwah gitulah ya, bisa dibilang. Ya kalau aku kan sumbangsinya pengennya kedepannya mau jadi jembatan ya. Mau jadi jembatan yang kalau bisa sih membantu orang-orang yang bisa dibilang gak ngerti materinya Ustadz. Nah terus Ustadz nih gak ngerti pola pikir dan obrolan-obrolan orang-orang gitu. Aku pengen cuma jadi jembatan gitu. Nah terus kalau udah jadi jembatan kan kita jadi ngerti saling riset dan satu sama lain, jadinya kita bisa ngerti nih proses apa yang bisa kita produk apa yang bisa kita kasih kepada masyarakat untuk mengenalkan sesuatu ke dalam Islam gitu loh, atau Islam ke dalamnya. Jadi ada timbal baliknya gitu loh kurang lebih. Nah jadinya nggak misuse tuh maksudnya ya nggak salah sasaran, nggak salah tepat guna gitu loh. Ya tepat guna intinya lah, nggak salah tepat ya lah, harusnya tepat guna gitu intinya, nggak misuse gitu loh. Oke, mungkin apalagi ya, itu aja sih untuk kesempatan podcast kali ini. Pokoknya teman-teman banyakin riset lagi, sama ya nyuruhnya udah kayak dosen, lu banyakin riset lagi gitu ya. Kayak lu banyak riset aja lah. Ya enggak sih, maksudnya teman-teman sering-sering lah lihat fenomena publik. Kalau sekarang lagi trennya apa, teman-teman ikutin trennya, tapi jangan bersifat reaktif ya teman-teman. Walaupun reaktif itu kadang diperlukan, tapi jangan terlalu sering. Kalau kalian terlalu sering, kalian akan menaiki ombak yang sekali lagi dan sekali lagi susah sekali kalian kalahkan gitu loh. Nah kalau misalnya kayak bikin booster kayak Ustadz Hanan, itu kan kayak ombak tandingan ya, kayak ombak yang mereka buat ini kayak kita nggak pedulikan, kita seru aja dengan kita sendiri gitu loh. Nah itulah yang harusnya tuh kita menciptakan seperti itu gitu loh. Jadinya orang-orang ngelihatnya ke kita tanpa kita harus bersusah payah. Kita tidak try hard to memperkenalkan Islam ke dalam masyarakat gitu. Kita soft selling segala macem gitu. Cakep gak tuh? Boleh juga lulang. Ya mungkin kurang lebih itu aja dari podcast kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.